Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali nekaj utrinkov z cerkvenih dogodkov minulega tedna. Na nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije se bomo ustavili ob primeru dveletnega Metoda Ziga, ki je bil čudežno ozdravljen na priprošnjo škofa Volka. Vojaški vikariat pa praznuje 20. obletnico ustanovitve. Najprej sledijo radijska oznanila.
Radijska oznanila.
Danes je 25. nedelja med letom, tudi nedelja slovenskih svetniških kandidatov. Goduje sveti Evstahij Rimski, mučenec.
Svetniki v tem tednu.
Jutri v ponedeljek bo godoval sveti Jona Prerok, v torek bo god svetega Tomaža Vilanovskega škofa. V sredo bomo obhajali god svetega patra Pija Kapucina. V četrtek pa bo godoval blaženi Anton Martin Slomšek škof. V petek bo godoval sveti Kleopa, emavški učenec, v soboto pa sveti Gideon, svetopisemski sodnik. Prihodnja nedelja bo 26. nedelja med letom ali tudi Slomškova nedelja in ekumenski dan. Godoval bo sveti Vincenci Pavelski, duhovnik in redovni ustanovitelj ter zavetnik karitativnih združenj.
Ponedeljek.
Jutri v ponedeljek bo v svetem Jakobu ob Savi potekal v tamkajšnji redovni hiši Hčera krščanske ljubezni študijski dan za redovne vzgojitelje in tiste, ki se ukvarjajo s pastoralo duhovnih poklicov. Dopoldne ob 11. bo na celjski Mohorjevi družbi na Nazorjevi 1 v Ljubljani matineja ob ognišču. Ob 55. letu delovanja založbe Ognišče se bodo spomnili monsignorja Franca Boleta, magister Božo Rustja, odgovorni urednik, Marko Čuk, urednik knjige o Francu Boletu in Miha Turk, direktor založbe Ognišče, lepo vabljeni. Popoldne ob 17. bodo v Celju, v tamkajšnjem domu svetega Jožefa, v Jožefovi dvorani potekali pogovori o življenju in smrti, ki jih pripravlja Metka Klevišar. Zvečer ob 18.30 pa bo v Veliki Polani v Župnijski cerkvi Srca Jezusovega redni mesečni molitveni Halasov vzhod.
Sreda.
V sredo na god svetega patra Pija bo ob 9. v Mariboru na Vrbanski cesti v zavodu Antona Martina Slomška potekal 54. pastoralni tečaj za duhovnike in druge pastoralne delavce. Pod naslovom, kaj je korona prinesla in kaj je odnesla. Nastopili bodo dr. Vinko Potočnik, pater dr. Andrej Šegula in pa magister Franček Bertolini.
Četrtek.
V četrtek na god blaženega Antona Martina Slomška bo v Novem mestu popoldne ob 16. informativni dan in vpis v katehetsko pastoralno šolo v tamkajšnjem zavodu Friderika Barage. V Celju pa bo ob 17. literarni pogovor Alma Karlin Nove kamrice samotnega srca, ki ga pripravljajo v lapidarju na Savinjskem nabrežju. Vse skupaj organizira Celjska Mohorjeva družba.
Petek.
V petek bo na Teološki fakulteti na Poljanski 4 v Ljubljani popoldne ob 17. potekal informativni dan za katehetsko pastoralno šolo. Prav tako bo ob 17. informativni dan za katehetsko pastoralno šolo potekal tudi v Murski Soboti, v tamkajšnji učilnici na Škofiji na Gregorčičevi 4.
Sobota.
Prihodnjo soboto bo posebej slovesno na Ponikvi v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Martina. Tam bo potekal dan katoliškega šolstva z naslovom Domovini hvala, ljubezen in pomoč. Začelo se bo ob 9. slovesno somaševanje, pa bo vodil dr. Ivan Štuhec. V soboto ob 10:00 bo v Kopru v tamkajšnji stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja slovesna razglasitev glavnega zavetnika škofije svetega Hieronima. Slovesno svetomašo bo daroval škof Bizjak.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo posebej slovesno med našimi rojaki v Švici, v tamkajšnji božjepotni Marijini baziliki v Einsiedelnu bo 52. tradicionalno romanje slovenskih rojakov iz Švice, Liechtensteina in okoliških evropskih držav. Somaševanje bo vodil nadškof Zore. Popoldne ob 15:00 prihodnjo nedeljo bo na Bizeljskem v župnijski cerkvi svetega Lovrenca Slomškova nedelja in ekumenski dan z geslom Domovina naša ljuba mati. Somaševanje bo vodil nadškof Cvikl. To so bila oznanila za današnjo 25. navadno nedeljo. Lep in blagoslovljen dan vam želim.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V cerkvi v Sloveniji je včeraj potekal največji dogodek za mlade, Stična mladih, ki so jo letos zaradi epidemije pripravili v 30 krajih po vseh 6 škofijah. Povsod pa so razmišljali o geslu Vstani. Direktor katoliške mladine Matevž Mehle.
Geslo je vzeto iz odlomka v Lukovem evangeliju, ki govori o mrtvem mladeniču, ki ga v sprevodu nesejo iz mesta Nain. Jezus v bistvu dotakne njegovih nasil in mladeniča obudil življenje. Zdaj, kako to, da smo izbrali pač takšno geslo? Ko smo ga izbirali, je bila naša želja, da nagovorimo res konkretne potrebe sodobnih mladih. Raziskave kažejo, da danes, v primerjavi z 10 leti nazaj, mnogo večji odstotek mladih, ki trdijo, da v življenju sploh ne vidijo smisla. Mnogokrat se zaprejo v svoj svet, se umaknejo od bližnjih, se umaknejo od Boga in se prilagodijo kulturi, v kateri živimo, ki pa jih potem podredi sama sebi in jih potegne stran od svojega bistva. In tudi če spoznajo svoje napake oziroma brezizhodnost situacije, v kateri so se znašli, jih je sram teme, smrti, greha, ki je v njih in se bojijo priti nazaj k Bogu. Vsem tem mladim in mladim, ki iščejo v življenju smisel, želimo oznaniti, da je smisel življenja v Bogu.
Kakšna upanja pa po letošnji stični goji mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je pri slovenski škofovski konferenci odgovoren za mlade?
Letošnja stična dejansko mora biti vabilo k temu, da postanemo mozaik. Mozaik je lep in bogat, ker je zelo, so zelo različni kamenčki noter, razne barve, velikosti. Ampak, ko ta mozaik obsije sonce, pa je osvetljen, zažari. In se mi zdi, da če bomo mi pustili, da nas Gospod res osvetli svojo ločjo, potem bo ta mozaik postal nekaj lepega in bomo začutili, da smo pravzaprav eno samo občestvo povezano v duhu. In mogoče se bo to celo obrestovalo v tem, da bomo začeli bolj povezovati tudi med seboj ta lokalna občestva, da se bo začela bolj povezovati med seboj in da bo nastala ena celota, ker pa nam časih manjka.
Stična mladih bo odmevala tudi v današnjem utripu dneva ob 15:00.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Obhajamo nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Letos je v ospredju lik profesorja Antona Strleta, katerega 105. obletnico rojstva smo obhajali januarja letos. Poleg njega so v postopku za beatifikacijo še škof Janez Frančišek Gnidovec, škof Friderik Baraga, nadškof Anton Volk in duhovnik Andrej Majcen. Slovesnost se bo ob 16. uri začela z molitveno uro v Uršulinski cerkvi v Ljubljani. Sledilo bo somaševanje, ki ga bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po končani sveti maši bo v cerkvi še kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. Za končanje teh postopkov je vsakič potreben čudež na priprošnjo svetniškega kandidata. V zadnjem času močno odmeva nepojasnjeno ozdravljenje malega Metoda Ziga. Starši, župnija in mnogi drugi so se priporočali k božjemu služabniku nadškofu Antonu Volku. Kaj to pomeni za sam postopek, je Marjana Debevec vprašala vicepostulatorja za Volkovo beatifikacijo, doktorja Blaža Jezerška in nadškofa Stanislava Zoreta.
Domnevni čudež močno odmeva v zadnjem času, zgodil naj bi se na priprošnjo božjega služabnika Volka, postopek zdravstvene dokumentacije o nepojasnjeni ozdravitvi je v teku. Kaj lahko poveste o tem?
No, na začetek v tej vaši izjavi podčrtam besedo domnevni. Sej o čudežu preprosto ni mogoče govoriti, dokler se o tem nedvoumno ne izrazi kongregacija za zadeve svetnikov. Vsekakor pa v tem, kar smo slišali iz medijev, lahko rečemo, da gre za čudovit, pretresljiv dogodek, ki se bo globoko zapisal tako v spomin družine, ki ga je doživela, kot tudi cerkve na Slovenskem. Postulator je bil o tem dogodku obveščen in, kot ste rekli, trenutno poteka zbiranje zdravstvene dokumentacije o dogodku. Treba pa je jasno povedati, da se preden bomo začeli s postopkom za kakršenkoli čudež, mora končati faza v postopku, ki je trenutno v teku.
In v kateri fazi se zdaj nahaja postopek?
To je faza, ko se pripravlja tako imenovana relacija obširen kandidatov v življenjepis, ki na podlagi izjav prič, ki so poznale nadškofa Volka in z njim sodelovale, pa dokumentacije povezane z njim, besedil, katerih avtor je, torej pomembnejše pridige in škofovska pisma, ter drugega gradiva, ki je bilo zbrano v času škofijskega postopka, ki torej na podlagi vsega tega dokazuje svetost nadškofa Volka. S tem dokumentom, z relacijo, bosta seznanjeni teološka in zgodovinska komisija Kongregacije za svetnike. Na pobudo relatorja, ki v postopku zastopa kongregacijo, se trenutno dopolnjuje to gradivo, saj je bilo ugotovljeno, da je bilo v postopku zbrano premalo gradiva in da je nekaj pomembnejših dokumentov še potrebno vključiti med gradivo. Ko bosta teološka in zgodovinska komisija končali delo, bo kongregacija papežu predlagala, da razglasi herojsko stopno kreposti in kandidatu podeli naziv častitljivi božji služabnik. Šele takrat se bo lahko začel postopek za priznanje čudeža.
Kakšen pa je ta postopek? Kako poteka?
Ja, najprej povem, da je bilo domnevnih čudežev na priprošnjo nadškofa Volka že nekaj. S katerim od njih bomo stopili pred kongregacijo, je stvar presoje, ki jo bomo naredili takrat, ko bo za to čas. Nič ni namreč rečeno, da do trenutka, ko se bo začel postopek, ne bo še kakšnega drugega domnevnega čudeža, ki bi na še bolj nedvoumen način dokazoval moč Volkove priprošnje. Tudi ta postopek seveda zajema dve fazi, škofijsko in rimsko, podobno kot postopek za dokazovanje kreposti. V škofijski se zbira dokazno gradivo, izjave prič, zdravstvena dokumentacija in opis okoliščin dogodka samega. V rimski fazi pa se posebna komisija seznani s tem gradivom in presodi, če smemo dogodek res razumeti kot nadnaravni poseg na priprošnjo svetniškega kandidata. Če bi komisija potrdila, da v resnici gre za čudež, bi kongregacija predlagala papežu, da kandidata razglasi za blaženega.
Kako hitro pa ti postopki potekajo? Kdaj lahko pričakujemo potem, da se nekaj zgodi, da se nekaj premakne naprej?
Ja, ta postopek za dokazovanje domnevnega čudeža je načelno krajši kot dokazovanje kreposti, vendar je zelo odvisno od tega, kako prepričljiv je dogodek. Imamo primere, ko dokazovanje čudeža traja tudi več let, celo desetletij. Če zbrana zdravstvena dokumentacija ni prepričljiva ali se izjave prič ne strinjajo in podobno.
Kaj torej še manjka, da bo postopek za beatifikacijo nadškofa Volka zaključen? Kakšno delo čaka postulatorja? Kdo je sedaj na potezi? Kaj mora storiti?
Zdaj v tem trenutku se pravzaprav dopolnjuje dokumentacija o nadškofovem delu. S tem se zdaj ukvarjajo že kar intenzivno nekaj časa naši zgodovinari. Postulator in relator bosta na to na podlagi izbranega gradiva pripravila tako imenovano relacijo o krepostih Božjega služabnika, ki sem jo že prej omenil. Z njo bosta seznanjeni rimska teološka in zgodovinska komisija in če bosta nedvoumno ugotovili, da je pri nadškofu Volku res šlo za herojsko stopno kreposti, predlagali papežu, da to razglasi. Šele takrat se bodo odprla vrata za začetek postopka za dokazovanje domnevnega čudeža. Pred nami je očitno torej še daljša pot, kot bi si želeli, vendar ne kaže obupati. Korak za korakom se daleč pride. In čeprav Božji mlini meljajo počasi, se vse, kar storimo, preko slepo plače.
Poglejte, vi ste tudi predsednik Volkovega odbora. Kaj lahko storimo? Kaj bi kot predsednik tega odbora spodbudili celotno občestvo cerkve, da podpremo Volkovo beatifikacijo?
Nedvomno je prva stvar, ki jo lahko storimo, to, da molimo za uspešen konec tega procesa. Tako za te, ki sodelujejo pri postopku, kot za tiste, ki jim je zaupano, da odločajo. Na jih preveva Sveti Duh in jim daje prave modrosti, da bodo njihova dejanja in odločitve skladne z Božjo voljo. Veliko lahko storimo tudi s tem, da med ljudmi širimo zavesto svetosti nadškofa Volka in njegovih zaslugah, ki jih ima za to, da je cerkev na Slovenskem preživela ukrutni čas preganjanja strani komunistične revolucije. In končno je prav, da se nadškofu Volku tudi priporočamo v svojih stiskah. In če smo bili na njegovo priprošnjo uslišani ali obvarovani, o tem ne molčimo. Ampak te svoje izkušnje delimo z drugimi, predvsem pa jih zapišemo ter o njih seznanimo pristojne. Bodi si neposredno postulatorja ali Volkov odbor, bodi si ordinarjat Ljubljanske nadškofije. Ker je postopek povezan tudi z nemalo stroški, lahko končno pri njem sodelujemo tudi s prostovoljnimi prispevki z nakazilom na račun nadškofije Ljubljana s pripisom za beatifikacijo nadškofa Volka.
Gospod Blaž Jezeršek, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, za pogovor. Veliko blagoslova pri vašem pomembnem delu vam želim.
Najlepša hvala tudi vam.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v tem zadnjem delu pa smo pred mikrofon povabili še ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, da nam pojasni, kako on gleda na vse to dogajanje in kaj lahko mi kot občestvo cerkve storimo, da podpremo postopke za beatifikacijo naših božjih služabnikov. Torej, gospod nadškof Stanislav Zore, postopek zdravstvene dokumentacije o nepojasnjeni ozdravitvi malega metoda Ziga je v teku. Kaj to pomeni za sam postopek beatifikacije škofa Volka, če bo čudež res potrjen?
Bogu se moramo vsekakor zahvaliti, da je deček metod po padcu v vodo ostal živ. Pa ne samo živ, ampak da je popolnoma okreval. V postopku beatifikacije je najprej potrebno dokazati izjemne kreposti, junaške kreposti svetniškega kandidata. Nekakšen pečat na celoten postopek pa mora dati Bog s čudežem na priprošnjo svetniškega kandidata.
Kaj še manjka, da bo postopek zaključen, kakšno delo čaka postulatorja, kdo je sedaj na potezi?
Najprej mora biti dokončan postopek dokazovanja junaške kreposti, po katerem bo Božji služabni škof Anton Volk razglašen za častitljivega Božjega služabnika. Trenutno je na delu zgodovinska komisija, ki dopolnjuje dokumente potrebne za postopek. Sočasno se bodo seveda zbirali dokumenti, ki bodo osvetljevali dogajanje okoli nesreče, predvsem pa potem zdravstvenega stanja in okrevanja dečka metoda. Ko bo postopek za častitljivega Božjega služabnika zaključen, se bo lahko začel postopek za dokazovanje čudeža.
Kaj lahko storimo kot občestvo cerkve, da podpremo Volkovo beatifikacijo?
Kot občestvo cerkve se moramo začeti zavedati, da svetnikov, kot pravijo na kongregaciji, za svetnike ne dela kongregacija, ampak jih izmolijo verniki, ki verujejo v njihovo svetost, ki zaupajo njihovi priprošnji in se jim zato priporočajo v svojih stiskah. In zato vabimo vse, da začnemo v resnici moliti in se priporočati tem našim svetniškim kandidatom.
Gospod nadškof Stanislav Zore, najlepša hvala za vse te odgovore.
Vojaški vikariat jutri obhaja 20. obletnico delovanja v slovenski vojski. V vojaškem smislu gre za eno od enot generalštaba, v religioznem in duhovnem pa zato, da njegovi pripadniki v imenu cerkve opravljajo poslanstvo duhovne oskrbe med državljani, ki nosijo vojaško suknjo. V enoti, ki jo vodi vikar Matej Jakopič, trenutno delujejo še 3 katoliški in 2 evangeličanska duhovnika, 6 pastoralnih asistentov, 1 podčastnik in 1 civilna oseba. Njeno poslanstvo in delo sta predstavila namestnik vojaškega vikarja Milan Pregel in pastoralni asistent France Kokal. Z njima se je pogovarjala Silvestra Sadar.
Vojaški vikariat spada v kategorijalno pastoralo, pravimo, kaj to pomeni namestnik vojaškega vikarja Milan Pregel.
Kategorijalna pastorala je pojem, ki ga uporabljamo v katoliški cerkvi, zato da poudarimo določene vidike, sicer splošne pastoralne prakse. Kategorijalna pastorala pomeni to, da se bolj posvečamo neki skupini ljudi, bodi si zaradi poklicnega ali kakšnega drugega posebnega pomena, ki ga ima ta skupina v našem življenju.
Kaj to pomeni? Predstavljamo si lažje mogoče pastoralo na župnijah. Kdo je vaša župnija?
Naša župnija so vsi pripadniki slovenske vojske, njihovi družinski člani in seveda tukaj treba takoj zraven poudariti, kdor želi in pričakuje od nas to našo pomoč in naše delo z njim na tem pastoralnem področju.
Torej, če prav razumem, ni vezano toliko na nek določen teritorij, pač pa na ljudi?
Predvsem in zgolj na ljudi. Teritorij je cela Republika Slovenija in hkrati tudi vse naše misije po svetu in tudi vsa predstavništva vojaška, kjerkoli po svetu.
Kdo vse izvaja duhovno oskrbo med tistimi pripadniki slovenske vojske, ki so katoličani, France?
Torej, skupaj z vojaškimi kaplani izvajamo duhovno oskrbo tudi laiški teologi, pastoralni asistentje, moškega in ženskega spola, imamo družine, tako da je morda to ena zelo lepa oblika sodelovanja znotraj cerkve, laiški teologi, ki imamo svojo drugačno življenje in potem duhovniki, se tudi dopolnjujemo, sodelujemo in je ena lepa oblika, ki je že kar lepo utečena.
Morda na tem mestu omenimo samo še to, poleg katoličanov, kdo še je pripadnik vojaškega vikariata?
V vojaškem vikariatu sta še 2 pripadnika evangeličanske cerkve in pa en podčasnik in ena civilna oseba. Seveda se tukaj takoj postavi vprašanje, kaj pa druge vere. Tisti, ki smo v vojaškem vikariatu, smo po samem poslanstvu dolžni zagotoviti, kar potrebujejo tudi pripadniki drugih verstev, drugih prepričanj, na ta način, da jim zagotovimo njihovega predstavnika ali pa njih odpeljemo nekam.
Kaj konkretno delate? Delovnik se začne ob 7, ob 8. Kako izgleda en delovni dan tako vojaškega kaplana kot pastoralnega asistenta?
No, vojaški kaplani se recimo, da od pastoralnih asistentov bistveno razlikujemo v tem, da podeljujemo tudi zakramente. In je ta zakramentalni vidik našega delovanja bolj v ospredju, kar ne pomeni, da ostalo zanemarjamo. Veliko je sestankov, veliko je predavanj, veliko je pogovorov, veliko svetovanj, seveda žal tudi nekaj administrativnega dela.
Medtem, ko mi, pastoralni asistenti, dajemo večji poudarek tako imenovani nalogi Ministry of Presence, kar pomeni, da smo na vsakem koraku dosegljivi, ljudem se z njimi pogovarjamo, tako poveljniških struktur kot do najmanjšega vojaka, jih poslušamo, smo z njimi vključeni v njihove aktivnosti vojaške, športne dnevi, tereni in na ta način pridobimo zaupanje in se tudi ustvarijo osebne vezi in tako potem lahko pomagamo dušam, kot bi rekel Ignacij Lojolski.
Če morda naštejemo kakšne vsebine, pa tudi aktivnosti, ki jih pripravljate pripadniki vojaškega vikariata?
Torej, v prvi vrsti je naše poslanstvo v tem, da skrbimo za duhovno rast naših pripadnikov družinskih članov, priprava na zakramente, tako pripadnikov, ki morda katerih zakramentov še niso prejeli, to je tako imenovani katehumenat, kot tudi priprava na zakramente otrok, krsti, potem druga slavja in mi pastoralni asistentje imamo tu vlogo, da duhovno vsebinsko pripravimo ljudi na to, zakramente pa potem podelijo naši duhovniki.
Če tako pogledamo po svetovnem spletu, sem opazila tudi nekatere druge dejavnosti, ki niso morda toliko versko naravnane, pač pa bolj duhovno.
Torej, že od leta 2005 izvajamo tudi vikend tečaje meditacije, kjer lahko ljudje, ki morda niso prav osebno blizu katoliški veri in cerkvi, tako imenovani iskavci, pridobijo tudi nekaj za svojo duhovno osebno rast, družinski vikendi, potem organiziramo razna romanja, kot je zdaj romanje na Breznje, že tretje leto zapored ob 20-letnici vikarjata, pohodi transverzala, kot poteka letos prvič. Veliko je takih projektov konkretnih, kjer ljudi povežemo skupaj, se tam srečamo, pogovarjamo in na ta način tudi delujemo.
Omenili ste že današnji pohod na Brezje. Kako pravzaprav poteka?
Pohod poteka na način, da se ob 5:30 zjutraj zbere skupina ljudi, ki se je prijavila v Kranju pred vojašnico, in potem se napotijo vsi v bojnih uniformah, se napotijo proti Brezjam, od 3 ure in pol, 4 ure traja ta pohod. Potem tam na Brezjah se pa pripravljamo na skupno slavje z mašo ob 10:00 in na koncu potem še agape.
Ponedeljek, torej jutri, vikariat obhaja 20. obletnico svojega obstoja v slovenskih oboroženih silah. Namestnik Pregl, kako se pripravljate na to obletnico?
Dejansko smo se na to obletnico začeli pripravljati že lansko jesen, ko smo pripravili romanje v Rim, kar je sicer obrodilo potem veliko povpraševanje po drugih podobnih romanih, vendar se tudi razmere, ki so nas doletele v letošnji pomladi, temu niso bile naklonjene. V neposredni bližini te 20-letnice pa smo v Vipavi obnovili prvo stalno vojaško kapelo. V samem vikariatu pripravljamo nekaj tiskanih izdaj v obliki molitvenika oziroma obrednika vojaškega duhovnika, pa še kakšna druga publikacija. Seveda je sedaj to romanje oziroma srečanje in sveta maša na Brezjah. Potem bo pa sledilo še kakšno predavanje po vojašnicah, bodi si nas samih pripadnikov vojaškega vikariata ali pa tudi katerega od predstavnikov katoliške cerkve.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na Brezjah se je v sredo zbralo skoraj 300 redovnic in redovnikov, ki so se udeležili letnega srečanja. Predaval jim je pater Branko Cestnik, ki je podal vizijo papeža Frančiška za posvečeno življenje danes. Več Meta Potočnik.
Prvo sporočilo o preroškosti posvečenega življenja je najprej papež Frančišek sam, s tem, kar je. Pater Cestnik je zbrane spomnil na večer izvolitve za papeža leta 2013.
Torej, in tudi vidim en se stop, torej v bratstvo. Najprej smo bratje, potem pa imam tudi službo duhovnika, ne? Ampak sem brat. Potem nosil je navaden križ. Papež ni prišel gor na balkon z zlatim križom, ampak z temle otisnenim, vlitim v navadno kovino pleh. Torej, je takoj pokazal na oboštvo. V zgodovini cerkve, kadarkoli se je hotela cerkev prenoviti, je morala startati iz oboštva. Tudi zdaj ne bo drugače, to je zanesljiv recept.
Močna misel papeža Frančiška pravi, da je redovnik najprej prerok, ki vidi onkraj noči.
Prerok opazuje čas in razlaga dogajanje. Znotraj slovenske družbe imamo staranje prebivalstva, ateizem, družba se riše kot multikulturalna. Razlagati te velike premike, prerok redovnik torej, je stražar, ki bdi preko noči. Torej, ko drugi spijo, mislijo druge stvari, je prerok buden in ve, da pride zarja. Drži gor pričakovanje svetlobe. Bog vodi ta svet. Prerok to ve. Prerok brez Boga je fuzboler brez žoge.
Prerok zna razločiti zlo od dobrega in to upa povedati tudi o ozračju diktature politične korektnosti, saj je zaradi Boga povsem svoboden. Pater Cestnik je izpostavil tudi papežev poudarek na kulturi srečanja in na alternative, ki sliši krik stvarstva in krik ubogih.
Redovna skupnost torej je preroška in alternativna. Zakaj alternativna? Ker v njej je logika daru, sprejemanja drugačnega, vzajemna ljubezen. Ampak imamo to alternativnost v sebi. Ne? Že samo recimo z ekološkega vidika, kako ekološko perfektni so eni samostani, še preden je ekologija bila v modi.
Srečanje so zaključili sveto mašo, ki jo je daroval škof Peter Štumf. V pridigi je poudaril.
Po Evropi naglo in nezadržno razpada kulturno krščanstvo, ki sicer nikoli ni stavilo na srčno pripadnost Kristusu, temveč zgolj na vzgibe, ki so omogočali pojavljanje kulturnega prostora s krščanskim pridihom.
Ob sklepu je pater Cestnik spomnil, da je potrebno poglobiti ženitno oziroma zaročniško bistvo rodovništva, kar daje rodovitnost v apostolskem delu in bratskem življenju.
Ker pa duhovni poklici upadajo, je toliko bolj potrebna molitev zanje. Molitveni dan po posameznih škofijah je potekal v soboto in nedeljo. V koprski škofiji so se odločili, da srečanja pripravijo po župnijah, drugje so bila večinoma v škofijskih romarskih središčih. Nadškof Zore je v soboto maševal na trgu pred Brezjansko baziliko. Več Alen Salihovič.
Nadškof Zore je uvodoma spomnil na leto spreminulega patra Leopolda Grčarja, ki je bil velik delavec za duhovne poklice. Na ta način je tkal veliko družino tistih, ki so pred Boga vsak dan znova prinašali molitev za duhovne poklice. Je dejal in se mu zahvalil za prispevek na tem področju. Zahvalo je izrekel tudi duhovnikom in vernikom.
Brez brata v duhovništvu ni odveze mojih grehov. In vsak izmed nas bo potreboval duhovnika, če bo Bog dober in naklonjen, da nam bo podelil sveto popotnico in nas okrepil za prehod po doboki večnosti z zakramentom bolniškega maziljenja. Zato pravim, moramo dati osebni zgled molitve za duhovne poklice, ker mi sami potrebujemo duhovnike. In končno bi se rad zahvalil vsem vam, dragi bratje in sestre, širom naše nadškofije in tudi širše, ki ste ponotranjili Jezusovo naročilo, da naj prosimo za nove duhovne poklice, ki se zavedate, da je ta odgovornost izročena nam.
Vse, ki si z molitvijo prizadevajo za nove duhovne poklice, je povabil, da naj ustrajajo, tistim, ki so na poti iskanja, pa dodal.
V njem, ki sledi Gospodu Jezusu Kristusu, ni prostora za malodušje, še manj za obup. Je prostor za vprašanje, je prostor za nerazumevanje, zakaj so stvari, kakršne so. Ni pa prostora za malodušje ali obup.
Je dejal nadškof Zore in še dodal, da Jezusova molitev na križu ni bila zanj, ampak za nas. Zaupajmo v bližino njega, ki je postal eden izmed nas, da bi mi v resnici postali Božji otroci.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl se je molitve za nove duhovne poklice udeležil v župniji Šmartno pri Slovengradcu.
Veliko bomo naredili za nove duhovne poklice, če bomo znali tudi pozitivno govoriti o duhovnih poklicih. Koliko je kritiziranja danes med nami, koliko je slabega govorenja. Pa tudi tisti, torej mi, ki smo že odgovorili na Božji klic, če bomo to z veseljem in hvaležnostjo ga živeli in priševali, potem bomo s tem lahko največ naredili tudi za nove duhovne poklice. Za tiste, ki jih Bog kliče na to pot.
S to mislijo nadškofa Cvikla končujemo oddajo, ki sem jo uredila Marta Jerebič.
Radio Ognišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.